ez ben pelat pem. Pelamz ar goude etigoyaz ez ben, o c'holiata iva zigwen, hageon ive ar c'hoantaz kaod labour er palas. Met din en devoa netra dar e deyan kin. Ma voe lavar a deyan e c'halemont noar e giz da ger. Daoz da ze e fel az deyan chome ker, hag a ben a fin e kavaz tambout trao da ober, amant, a gaon. La bourre da reez ben vigoude di vouet, an etraken. Ha da non, se kouske, l'er mahale. En amz ar se e oa er palas ur marek. Lesanved ar baron Tanius. Ar roue a blije ar marek se deo, med an ol du dal o devoa kaz outan rak droug e oa henez en e gomzo evel en e obeo. Hag ar baron Tanius se a vire greun en ouz an neunek breur, pegui an e dolen ke pled a oa outan. Malaka zen i ben c'hwari an drogam deo. Un de ta ez eas ar baron gwarizius da gaod ar roue, hag e lavaras e oa gwest an neunek breur a oa e rue der palas a boe un toulad sizunio, da ober kaz muor eget ma lavar en ober. Ur vez zo ken, er vezan, e devo klevet an eo fugeel, e halen, ma karchen, mont da gerhad da roue ur goulmik verzudus, hag e devo ur bluenar ur war e fenn, hag ur bluenar an war e c'hein. Met biken nachen da gerhad an eon se, nemet gourdrou zo lazan a rache a roue. Hag a roue neuze da c'hervel an neunek breur a da gemendeo. Hui, o peus lavaret, e c'halet mont da gerhad din ur goulm, hag e deus ur bluenar ur war e fenn, hag ur bluenar an war e c'hein. A pepini deus an neunek breur, da doui no devoa lavar et netra ar seurse, biskoaz, an e greden ket e oa koul bebet deus ar wense e ar bed a bez. Grit ba do sons me ar oe, bet manet dapit ket ar goulmse a ben tride e han, e zaio penno diwar o ti uskoa, gant an tol bouchal distaget mat, an nol ar an lor, a sur an eke marteze. Hag ar oe, goude lavar at kemese, do le skel davron, a me lavar d'or e oa glar ar braz en oz ouez. Darna oele, darna la glebe, area la glemise. Dar poen se eo e welchon do breurbi an esben o ton war e vazi gwen. Hagen, pano gwelas ken glar ar et a ken tinval o fenno, da lavar d'eo. Temador, ma breder geer, ta petra c'hoar e genor, pa oel an o pennou ken trist, ne ke kouet an oa boar o penn me mestra. Peror ge larfem dimt, tam gino eg bihan, neus fors penans petra c'hel fez ober, nou ke vit tenor an om deus ar guden louzman. Se vat na lit ke gout a el gerias eben. O pesons ta, meus bet o sikour ad ar vech dija. Pen ar fin e kont son deyan e oa diskiantet ar oe, pen e oa gour emene deo mont a glas deyan ur goulm hag a oa ur bluen a oa war e fenn hag ur bluen ar an war e c'hein. Roi din ur sachat piz me ez ben a gwelad ar in petra c'hal ino war evit ar. Ma, ur sachat piz a voe roe dezan, neuze, evel ar c'houlene, a setu eo, goude, da dapodiva zoen a dare a da lavaret. Nij buan me bas, kas bedreiz ta oaz. A kenken e voe kaset gant i vaz, treiz ta gwaz ou a sterio, a rageon betek dirak porz ar sorcer eskoz. Hagez ben a oa lem ilagat, hagen e oa tol pled e de oa ur goulm deus ar wense. Pa oe la san neon o nija la huz d'ar porz, e hejas i sahat piz, hag ar piz d'ar ruyal war an douar, hag ar goulm da zon war nij do figosat a do dibri. Hag ez ben kelken da gregi e neon, delaka de nizar, a da hastamont kuit a ok beyan gwelet gant ar sorceres. Mais dans Didigos, deux y frenest, a welaz an eañ, a dustu e tiredas, a hi da u chal war il er. Te an idie ez ben? Ya, me an idie. Te an idie neus tapet ma c'houlmik? Ya, me an idie. Te an idie neus gret din lazan ma eneg mer? Ya, me an idie. A donar ian man adare? Marte ze war, me ez ben? Neus e koustout eus leer a vlej a zar sorcerez. Bon, gwelevo, me a prout. Ah, setu ez ben war i vaz, ar goulm gantor en izar, war e giz da balez ar oe. Ah, ke vreudeur a voe laouenet a dinechet o welet e war ar goulm gantor. Ar oe, oz rugare kaos meur a wech, da vez an digaset ar goulm dezan, hag ar oas aour, hag ar c'hant dezo.